Jatorri Nigeriarreko hainbat emakumeek Divina izeneko elkartea sortu dute, gainerako jatorrietako emakumeekin harremanak sendotu, ezagutzak elkarbanatu, eta bide batez, gizarteari ekarpena egiteko, Anel Bixo, konta eguzu.
Bai, eta eraberean argi dutelako elkarte honetako emakumeek aurreiritzien kontra egiteko formularik onena, elkarren ezagutzan sakontzea dela.
Amagoia Eskudero, Lurgatz, talde feministako kidea da, eta ezagutzen ditu Divina elkarteko kideak, Amagoia, ongetorri euskai ratera salmo, zabe?
Ondo.
Nolako harremana daukazu emakume hauekin, Amagoia?
Baina nire Lurgatz talde feministako kide izanik, eta beraiek ere mugimendu feminista izanik, horren aria martxoak 8ko antolakuntzan hortxe ezagutu ginen.
Bide batez esango dugu, beraien oneritzea dukazula, gaur hemen beraien berri emateko, ez da?
Hoi da, bai, zuek esanikoa transmititu bezain pronto baiezko eurobila botatzen bai.
Konta eguzu pixka bat, taldeen historia, zeintzik sortu dute Divina elkartea, Magoia?
Divina elkartea Nigeria emakume talde batek sortuzun bereziki arrazoi batengatik abiatuta. Uhum. Beraiek Nigeriar elkarte batean zebiltzan mistoa dana eta ikusten zuten beraiek emakume bezala ez zeukatela ahotsik, ez zeukatela gauzak aurre emateko aukeraik. Eta horrek bideratu zien emakume talde bat sortzea, beraiek nahiko lituzketen gauzak antolatu alizateko eta aurrea emateko.
Beraie bazebiltzan Unidade Afrikanos izeneko elkarte batean, ezta? Eta hor ez zuten zera presentzia gokirik ikusten, ezta?
Oida. Beraien hitzak ez zeukan balio.
Anindarrik edo, ezta? Bai.
Zenbat emakumeek osatu dute Divina elkartea, zenbat urtekoa dira edo ze ezaugarritakoak?
Bai. Ideia bain dela pare bat urtetatik dator, fundatzailea esan leike pertsona badala obera. Eta gero lau persona batuz elkartea sortu zen. Eta azkenik, momentu honetan, demora aurrea junein ama, gehitzen jundia, parte hartzea haundituz, eta 24 bat badira dauneko aktibo dabiltzanak, aktiba.
24 kide, 20 eta 50 urte arteko gutxi gara bera, emakumeak, eta ia denak amak Tolosa aldean eta Goierri aldean bizi dira gehienak, Amagoia?
Oida, gero ikusi da txizkere bai, horereta Irun ingurune bai, Gipuzkoa definituleike lurralde orokorra.
Bai. Ez da oso ikua izaten, emakume etorkinak antolatu elkarteak osatu eta euren aldarrikapenak plazaratzeko urratxori ematea, zerk bultzatu ditu emakume hauek paus hori ematera eman dezaten?
Bai, azken finean, beraiek beharrak dituzte, barrun dituzten nahiak aldarrikapenak kaleratzeko. Orduan, zebiltzan elkartian, Afrikar elkarte mistuan, ez zeukaten aukera hori ez. Orduan, horren aria bultzatu zien emakume taldea sortzea. Eta noski, hemen ikusita, badaudela emakume taldeak, ez? Horreke erreztu egiten die aukera bideratzeko.
Bai. Berez talde feminista badela esan dezakegu, Divina?
Bai, beraiek arlo horretatik doaz, definitzen dira, zeren asko azpimarratzen dute, eta beraiek hortxe daukate, beraien elkartean ezarrita, zer nola emakumen eskubideen alde eta justizian alde lan egiten duten, ez?
Zein indarkeria matxistatare pairatuko dute, eta horre salaketa jartzerakoan, eta behar bada beste zenbaite baino zailtasun gehiago izango dute emakume etorkinek.
Bai, hor izango litzateke, esatea hemengo emakume orok daukala, ez? Arriskuoi salatzea eta kasuru handirik ez egitea, eta beraiek daukate arrazoi gehiago, ez? Eta argi helarazten dute nola seriotasun falta ikusten dute handia eta salaketa basartzeko garaian, ondo horrenian erantzunik ez dutela jasotzen, bera zalde hortatik bai zailtasuna asko dituzte.
Esan dugu, Divina elkartean dauden emakume hauek, emakume Nigeriar hauek ama ere badirela, euren seme alabek eskoletan, bulina jasaten dute?
Esan lehike, edozein seme alabak daukala horrere ez, bulina jasateko aukera, eta salaketetan gertatzen den bezala, kasu honetan ebai, seme alabak aukera gehiago dituzte azal kolore desberdinekoa izanik. Zeren esan beharra dago askoia dagoeneko hemen jaioak diala. Ja, euskaldun bezala definitzen diala. Eta bai hor azpimarratzen dute nola jasaten dituzten. Eta horren hitz egiteko garaian horretaz, esaten dute zer nolako garrantzia daukaten helduek, ez? Hor asko eragiten dula zer nolako hezkuntza jasodun beraien ikaskideak gero ondorenean beraiekin tratatzeko garaian. Hor asko nabaritzen dela.
Eta bulina jaso lezaken bazal koloreko euskaldun horren gurasoak ez dira adibidez badibinako ama hauek, ez? Hauek gero egoera hauek kudeatzeko eta baliabideak eta eskura dituzte, badute behar bezalako informazioa, laguntza.
Zailtasun ugari dituzte egoera nola aurre egin, orduan ba hori da arrazoietako bat mugitu arazten diena, ez? Gauzak egin behar izatea, ze aurre egin behar izan die egoera desberdinei eta ez dute ikusten ezer bideratuta dagonik egoi aurrea emateko.
Orokorrean ze esango zenuke aurre iritzi eta begirada mingarri asko pairatzen dutela emakume hauek euskal gizartean?
Bai, bai, esango nuke pairatzen dutela, ba hori izan beharra dago orain dela 10 urte eta gaur egun, ba begiradak ez diala berdinak izango, leno oso zezaguna zelako jendeak ikusi ere azalbeltza zertzan, baino alare inundik inoa ez dala desagertu, ez da hor jarraitzen dula, bai begiradak ere jasan behar izaten dituztela.
Eta beraien asmoetako bat, elkartean hori da, ez da, aurreritzi horiek saiesteko, ba elkar ezagutza horretan sakontzea, eta hori nola egin nahi dute.
Bai,
horre bi aldetatek eskatzen du alegina, ez?
Bai, azken finean beraiek lehenik eta behin indartze horretan beraiek juntatu eta ez batera gauzak egiteko eta laguntzeko elkartea dute hor eta ondorenean daude zertarako prest, lanerako prest, zer eskartu ordurako ja eskaintzeko hor daukate beti prestutasuna, beraz bai hor ikusten zaie gogotsu dabiltzala, ez?
Ze aurre iritzi dauzkagu emakume nigeriarren aurrean?
Emakume nigeriarren aurrean, ez da erreza zehaztea, baino bat baino gehiago izan daitezke, ez? Ja dagoeneko adibide bezala, aurreritzi bat hitz egitea zoaz beakin, eta zuzenean, ba, oso gutxik hitz egiten du euskeraz, ez? Adibide bezala, hizkuntza idagokionean, ez dutela jakingo hemengo berri, ez? Ez dutela gauza handik, oso urrutia jartzen ditugu, ez? Beraiekin tratatzeko garaian, eta hori da beraiek aipatzen duten puntutako bat, ez? Nahi dute hemengo jendeakin tratatu, eta zailtasunak dituztela, ez? Orduan, hemengo jendeak, ba, badakigun bezala euskaldunak ez gerala oso irikik, horri gehitu ezkeo ez jakintasuna eta urruntasun puntu hoi, ba horrek izan leike...
Pentsatzen dugula ez jakinak direla edo? Hori da aurreritzitako bat, adibidez?
Batetik izan leike ez jakintasun puntu hoitako bat. Adibide bezala esatearren nigeriarrengan zentratu gabe ze azken finean esan leike, ez? Nigeriarrengan bezala beste hainbat atzerritarren kasua berbera izango litzatekeela. Jardunaldi batzuetan entzun nuen nola Caritasek antolatu zuen labadoroan nola jarri ikastaro bat. Bereziki etxeko langileentzako eta harrigarria zen ze gainera etortzen dian asko badirudi bai etxeko langileak izan da ere 160-ak goi mailako ikasketak eginak dituztela. Orduan hor nola, ez, daukagun ez jakintasuna izango balute, ez, buruan nola daukagun aurreritzi hori, ez?
Bueno, aurreiritzei aurreiteko beraz elkar ezagutza indartu beharra dago, ezta? Eta bizka bide horretan duela gutxi Bilabona Amasako emakume lehendabiziko topaketa egin duzu eta, bueno, hor parte hartu dute, ezta? Dibin elkartekoek.
Hoi da, parte hartu dute beste hainbat emakume beste beste jatorri batzutako emakumeekin batea. Bai, parte hartu dute eta bai, oso gustoa egon gea.
Zara egintzen duten?
Egin genuna izan zen, lehenik eta behin postuak jarri genitun, bakoitzak ba, bere aldetik emateik edo ekarpenak dauzkanak ba, bertan transmititzeko, ez? Horre, egon ginean, ba, nigeriarra, gaino nigeriarretaz gain, marrokiar, saharauiar, mexikar, senegaldar, orduan bakoitzak egitzen zuzkan ekarpenak, egin ez ondorenean goizian zehar, saharauiarrek tea...
prestatzen erakutsi.
Erakutsi eta edateko aukera, bazkarian kultura desberdinetako gastronomia dastatzeko aukera auki genuen, bai beraie gureat, gu beraiena, desberdinena, eta atxaldean ja, musika saioa tokatu zen, ez? Musika desberdina kultura desberdinetako kentzun eta dantzatzea ere, bai.
Emakume nigeriarrauen senarrek nola ikusi dute? Elkarte osortzea eta beraieko lan mugitzen hastea eta?
Bai, justu espreski Emakume horien senarrek ez dute erresistentzia kutsu hori euki. Benetan erresistentzia kutsua duten horiek ez daude momentu honetan sandatekena zuzenean gauzetan parte hartzen, ez? Noski horrek ez dukentzen, biharko egunean nola joango dan, ez? Baina gaur-gaurkoz ikusgai dago inungo baldintza presiori gabeko emakumeak daudela hor lanean.
Lehen zerbait aipatu duzu, martxoaren 8ko ekitaldietan parte hartzea ere importante izan da beraientzat, ezta?
Bai, bai, oso oso garrantzitsua ja horrekin batea ja hemen txertatuta sentitze horrek ja indarrak emateizkie eta nola ez ikustea aukera hoi kanpuan, bai, kalian beraien aldarrikapenak botatzeko aukera eduki dutela, ez? Mm-hmm. Eta esaten dute ba beraien lurraldean zaitasunak ez askoz ere traba gehiago dituztela edo ia ezinezkotzat ere jo izan dute han hori aldarrikapenak burutzetan horrekin batea nola ez azpimarratzen dute zenbat jende dagoen eta zenbat mugimendu egon den.
Esan duzu gehienak goi mailako ikasketa dituztela, adibidez, eta gero hemen ze lanbide dute?
Bai, hemen lanbidea dutena etxeko lanetan aritzen dira bereziki, hosteleritzan ere hor ikusi daitezke. Beraz, ez da inundik inora, beraiek egineko ikasketan formakuntza ez da inundik inora hemen egiten duten lanakiko. Saiatzen dira homologatzen, beraien ikasketak, baino hor bai dituztela trabak ez urren urruna.
Gauza asko egiteko gogoz daude, eta hemen bizitzea erabakita daukate, eta bengo gizarteari gauza asko eskaintzeko daukatela diote, ez? Adibidez, eskulanetan ere oso trebiak direla esaten da, ez?
Bai, hoxe bera transmititu ziguen, egunean bertan, antolatu genuen emakume topaketa horretan, nola ze gaitasuna dauzkaten, pañoloak ezartzeko adibidez, artisautzako gaietan hor oso jaioak dira, eskulan gintzan, beraz, bai, oso ekarpen politiak egiten dituzte.
Zergatik jarri diote Divina izena elkarteare?
Bai, Divina hasiera batean horren aurretik ezarri zuten izena nigeriarren emakume gazteleraz izango litzateke Asociación de Mujeres Nigerianas de Gipuzkoa. Jarri zuten hasiera batean izena, baina Eusko Jaurlaritzak esan zien xinplegoa zala, xinplegia zala. Beraz, zerbait jartzeko, bai, gehiago identifikatuko liekena. Orduan, horren aria, hainbat ideia jarri zituen mai gainean eta azkenik hau aukeratu zuten transmititzezielako Adibina, Bidente, Bruja, horrek beraien transmisioan ere bai potentzia, ausardia adierazte ziela. Noski, Divina ez da beraien hizkuntza esan leikena, ez? Mm-hmm. Baino hitzabeak hoxe bera transmititzezien da hoxe aukeratu zuten. Mm-hmm.
Emakume etorkinek sortutako antzeko beste elkarterik eta badago? Ari dira mugitzen eta elkarteak sortzen?
Bai, beraiek ezagutza dute Tolosan dagoen Mujeres del Mundo, taldea beraiekin lanean aritu dira. Gero aipatzen dute Donostian badala Ukrainiar emakumeen talde bat, eta hirugarren bat aipatzen dute Aurralde Fundazioa, oire Donostian, eta beraiekin lanen ibilitakoak. Bai,
askotan lan baldintzak kaskarretan hariko dira, etxeko lanetan, jardunaldi luzeak, gero beraien etxea eta etxekoa zaindu behar. Egoera horretan gertatu liteke, baina inoiz baino gogo gehiago ukitzea, ez? Beraien egoera salatzeko eta elkartea sortzea edo bestela, ba, etxitzea eta etxeko zuluan geratzea. Gehienetan igual hau gertatuko da.
Bai.
Mugitzen direna gutxi izango dira.
Bai, asko ez dira, baino gutxioik mugitu einean, ondorenean dator beste hainbat ere mugitzea. Ze pasatzen da, ba, hor talde bat osatzen da, eta karo, talde hori nola ez, ba, dago laguntzeko, eta horrekin elkarlana bultzatzen nahi dira. Esate baterako, badaude emakumeak, ba, lan egin behar dunak, semela bat dituztenak, eta kombinatzeko zailtasun handiak dituztenak. Eta orduan, hor dago elkartea, eta elkar laguntzeko prestutasuna ikusi daiteke, ez? Eta horrek, ekartzen duna da, parte hartzea handitzea. Eta zailtasun horiei, aurre egitea.
Bueno, Nigeriarrak izan dira kasu honetan elkartu direnak, Divina elkartean, baina elkarte berean beste jatorri batzutako emakumeek ere tokia izan dezakete, amagoia.
Bai, eta dagoeneko badago, ginear bat esaterako, ja dagoeneko badago taldean, beraiekin jarduten duna, eta bai, talde txiki hasi, naiz eta tal txiki batian hasi, Nigeriarrak izanik, gertutasuna kontutan izanik, ondorenean ja zabalduta dago nahi adun edon hori.
Bueno, hurbildu gaitezen emakumeen gana eta kendu ditzagun gure burutik dauzkagun aurre juzku eta aurre iritzi horiek, ezta? Amaia.
Bai, hoi da, lehenik eta behin egin behar deguna, bai.
Pedagogia lan hori egin dezagun, ezta?
Bai.
Horretarako baliagarri, suertatu da gaurko entrevista hau, gogoratu Amagoia Eskudero, Lurgatz talde feministako kide dela eta bera etorri da Divina elkarteko kidei buruz hitz egitera. Amagoia, eskerrik asko, neguztiren berri emateagatik.
Zuei.
Beste tarte, aio.